qalqını jungoluk bo'oqlarning badaniga teximi mos keladi.
Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Her anglashingizning qimmati bor.
Klassik musika. Tanliq musikant. Ötmes eser. Sanat sanasındaki tanlıq şahslarının muhabbiyet yolu. Tanlıq eserler kainiye yoşurungan hikaye. Ötmes köylerimiz siz için. Kelgusidagi naqsh musiqa san'ati taraqqiyot yo'lida musiqa o'rinlovchi yanalar musiqa asarlari bilan so'qlanuvchilar orasidagi eng muhim ko'rik. Dunyo musiqa sohasidagi nufuzli kishilarning aytgan so'zi. Anglavotqiningiz o'chmas kuylar programmasi. Сөйімлік достай ақшы мұсылы, шудапты зорыңлады болу атқан емәркізі қалық радио станцының өшіміз көйлі программысы. Мән Айшем Гүлін Айып. Сөйімлік достай, біз бүгінгі программымызда музик сахасы тоғырсыздық кемәзмұнлаға ені давамлық нәзірімізді ағдырып, нақшы музик сән әйдінің тарақият юзілініші. Шынақла, ғазырқ заман музик істедексінің нақшы музик орындашқы болған тәсірі тоғырсыздық кемәзмұнлаға тәпсилі құлақ салымыз. Нақшылық музыка орындаш бір қадар күшілік бәді ей қымметке егі болып, азырғы заман музыка істедексі тәтқиқаты арқылық, музыкадегі мәдәниет мәзмуни шындақла, бәді ей ипадылашын тәхліл қылғанда, нақшылық музыка орындашының тамаш белағы еліп келген қымметіні тиық мұяқшы ипадыла бәргелі болуды. Біз алды білән бірінші болып, азырғы заман музыка істедексі тәтқиқатының нақшы музыка орындашқы болған тәсірі тоғырсығы тәхлілге құлақ салайлы. Бұнандығы бірінші темі болса, музик эстетиксі хадис шунаслық нәзәриясының музик ижадиетігі болған нәзәрия етекчілікі. Нақшы музик орылашық нәспетін әліп етқанда мүнәвәр музик ижадиетлері нақшы музик орындаш қымытының бір қыл ихпадысы. Шунасқа нақшы музик орындаш сән әйдіда музик ижадиетінің мұхимлік тәкітләнген. Алдын қасырның дәстепке мәзгелді хадис эстетиксі баш көтіріп чықышқы башлаған. Шынақла әні шынуңдан башлап, хадис эстетиксі нәзәриясі отырғы қойылған. Әмді бұ нәзәрия музик сахазедегі мұтағасысыланың ұмымезлік дейқтіні қозғаған, шынақла хадис эстетиксі тәтқиқатыны тәдірейде чонқырлаштырып, хадис эстетиксі тәтқиқатының тарақиятыны зоры дәрежді ілгірі сөріп, азырқ заман музик эстетика системісіні енімі бейтқан. Фәлсәпә нұқсысын әліп етқанда әр бір шәйі ішкі тәрәпліміліг болуды. Шуңа хадис шунаслық эстетиксі тәтқиқатымы оқшашла фәлсәпәдегі бұл нұқты нәзәрге әмәл қылған асаста субъектив, шунақла объектив деген ішкі жәһәтке бөлініп тәтқиқ қылынуды. Объектив нұқтыдан әліп етқанда бұл тәтқиқатның мұхим нұқтысы асаслық шәйілінің өз алайлығы қартылған. Субъектив нұқтыдан айтқаны болса, асаслық адамның субъектив еңіне тәтқиқат объекті қылған. Шынақла енімі ілгерілген халда адамның сәзгі әзалары вә ихтияжыны тәтқиқ қылыш арқылық нақшы музыка орылас сән әйтіге кіргізген. Оның тәтқиқат объекті асаслық нақшы музыка сән әйтінің тамашбиларға қартылған болып, нақшы музыка орылашта еңлық ярыды шынақла техник өстіріш арқылық нақшы музыка орындаш білін тамашбилар отырсыдегі бірдәклікке етіп, тамашбиларның көріш, шынақла аңлаш ихтияжыны қандырған. Б Бұмы Адис эстетикси тадқиқатының нақшы музик сән әйтінің сүптігі болған бір қыл мұхим өлчімі. Ұнақта нақшы музик сән әйтідікі өлчеш өлчімі зады неймә? Бұ дәл музикілік әсәр орындаш, орындаш шәкліғі қатарлық жәетләді тамаш билла білін әм нәпәс болышыны ішқа ашырып, тамаш билланың сәзгі әзалары, психикси, рухи жәетігі ихтияжыны қандырыштан ибарат. Біз еліміздің нақшы музикі орындаш тарақиятығы нәзір салсақ, ән-әнеби бірліқіл нақшы музикіланы орындаш шәкілетін үзліксіз еңліқ яратыш, шынақла тарақи құлдырыш арқылық шәкілі көп қыл, мәзмұны мол болған нақшы музикіла сән етігі айланғыча, оныңдың башқы ене, азырқы заман эстетик тәтқиқатыда хадис эстетикси еліміздің музик сән етігі үзліксіз сыңып керген. Шынақла шәріқ музик сән ейді білін, ғарып сән ейдіні бірләштіріп, еліміздің нақшы музикілері әсәрлерінің мәзмуни үзліксіз бейтілген. Шынақла, бұ арқылық еңліқ яртыш тәрақиятының нәзәрейві қымыдымы тихым ашқан. Бұныңдың көрі елішқі болады кей нақшы музик орында сән ейдігі нәспәтін еліп етқанда, азырқы заман музик істейді кісіді кей хадис шунасылық нәзәриәсі нақшы музик орында сән ейдінің ғозырын ішчаллықы шынақла құсус етігі нәспәтін бір қадар күшілік тәсір қымәтке ие. Боса, хадис ілмі музик эстетики нәзәриясының нақшы музик орындаш жәрияныдекі бірдеклікі болған изахаты. Хадис шунаслық эстетик тәтқиқаты бір әсірге қылашқан болып, музик сән етіге тихімі көп нәзәриявей қымбәт еліп келеду дейшкі болуды. Болып мұ музик әсірлері ижады еті, шунақла нақшы музик орындаш қатарлық шкежетті тихімі көрінерлік қымбәтләні яратқан. Бұның ішіде музик әсәрлері ижадиеті жәрияныда хадис шунаслық оны ижадиет нәзәриясы асасы білен тәмінлеген. Нақшы музик орындаш жәетті болса, хадис шунаслық оны орындаш бәдіи өнімі шунақла орындаш мәқсті білен тәмінлеген. Конкурт қылып етқанда хадис шунаслық музик эстетики нәзәриясы нақшы музик орындашының бірдәклік мәселесі тоғырсыда төвендегідек алайды түшендіріш еліп барған. Яни хәмімізгі аян ки, нақшы музик сән ети азаслығы орылығы чей, нота, шынақла сценариядын ибарет үш қысымдын тәркіп тапуды. Конкурт қылып етқанда, нақшы орылығы чыла нотының мәзмонығы азасын нақшы етуду, шынақла ойын қойуду. Декен оқшаш бұмыған кәсби сәвиядегі ноталаның орылынышы дұму, оқшаш бұмыған орындаш ұслубы көрілуду. Шуңа тамаш билланың бәрман болышы да бәлгілік пәріқ мөжуд. Яни біз дәватқан бірдәклік мәселесі, нақшы музик орындаш жәріяндегі бұ мәселеге қарыта, хадис шунасық нақшы орындаш жәріянада ахан орындығы чей өзінің кәсби сәвиясы. Шынақла нотыға қарыта еңліқ ярасы болуды. Бір қыл өзгіче ұсыл білән әсәріні намайян қылып, өзгермес ноты ұсылыбыны бөсіп чықш керек. Шынақла шу арқылық ноты бәлгісі вән ноты бұғымы жәтті еңліқ яртып орылығычының өзгіче ұсылыбыны ижадиетке бірләштіріш керек. Шынала ижадиет жәрияныда бірдәклік мәселістің найтияқ сақланғылы болуды өтеп қарығын. Бүгінгі күнде адис шунаслық эстетики нәзәриясының нақшы орындаш жәріянедегі бірдәклік мәселесі тоғырсыдегі изахаты кәң дайырда итрап қылынды. Шынақла орылығычылар тәрбіден ижади амиллар кіргізіліп намая қылынды. Шынақ дейшкі болады ки, хадис шунаслық эстетики нәзәриясының бұл түшендіріші нақшы музик орыласан етіні тихымы хаяти күшке еге қолуду, шынақла орында шеклімі тихымы жаллық болуду. Thank you. Әмді біз сөзлейдіған үшінші темі болса, музик эстетикасыдегі яшмышынаслық назариясының нақшы музик орындаш эстетикасыға болған тәсірі. Яшмышынаслық қазіргі заман музик эстетикасыдегі мұхим назарияларының бірі болып, қазіргі заман музик эстетикасы тәтқиқатыда мұайян болған төрткілік ролны ойнаған. Шынақла қазіргі заман музик эстетикасы тарақиятыны үзіліксіз ілгері сүрдіған асаслық әрекетлендіргіш күш болып есапланған. Яшмышынаслық эстетика назариясы тәтқиқаты асаслықи объектив нұқтыдың тарихны түшендіруді. Нақш музик орындаш жарияныда асаслықи нақш музик орылашының тарақият мұсапсығы қартылған. Яшмышынаслық 19-й ғасырда рәсми юсында нақш музик орындаш жарияны сыңып кірген, шынақла нақш музик орындаш жарияныда музик сәнеті тарихыны ижат қылышқы сыңып кіріп, музик орылығы үші вән музик нотысының орылынышы арқылық мәлім басқұштыки музик сәнетіні әксе түріп чыққан. Шынақты ешкі болады ке, яшмышынаслықның нақш музик орыла сәнетіді қолынылышы, азырқ заман сәнеті білән әнәневи сәнәтнің мүкеммәл бірлішін елгері сөрген. Болып мұ әнәневи музик жәкли тәдіреже сосылышуатқан арқы көрініш аздыда, яшмышынаслық эстетика назариясының нақш музик орында шарианды қолынылышы тех мүчен құры тарихи қымметке игі болған. Қысқысы, азыры нұрғын мүнәвәр музик әсәрлері яшмышынаслық назариясының тәсірге ұшырап атуды. Шынақты ешік болады ке, музик әсәрлерінің дәуірігі болған ихбадылеш күчі барған сері күчі отыды. Лекен ена яшмышынаслық назариясының шай иләні юзе кетет қықылышқа зияд әхмет бері отқалықығы му чоқым деққат қылыш керек. Оның тәтқиқа чонқұрлығы етерлік әмәз. Бұ хақта 20-й әсірінің башларыда Кадамыр чонқұр тәтқиқат еліп барған, шынақла музик әсәрлердегі техмі чонқұр болған бәдіи мәзмұны қезіп чыққан. Мәсілән, мәлім болғым вән мелодия намайын қылған музик тарихи вән дәвірі, еңімі үлгерілген халда азырқ заман музик әсәрлерінің ичадиет бәлгілеріні техмі бейтқан. Бұныңдың көрі үлішкі болады ке, яшмышынаслық назариясы музик орындаш жарияныды ке, музик әсәрлерінің мәзмуни, шынақла тарихи қатарлық тәтқиқатлада мұхим назариявий пайдалыныш қымытеге ие. Сөймек досла әмде біздің ішкенші болып тоқталмақшы болғанымыз болса, азырқ заман музик эстетикасының нақш музик орында сән әйдегі болған илхами. Әмде біз бұ темада бірінші болып адис илми музик эстетики назариясының нақш музик орында сән әйдінің кеңейшіге түрткі болыш тұғырсы сөзлейміз. Адис эстетикасы назариясының қарғанда о шәйеләне умумүзілік тәрәқи қылдырышқа әхмет берді. Шуа нақш музик сәнеті тәтқиқаты хадис эстетикасы назариясының объектив вән субъектив жәтіге бәзі илхамға ерішәлейді. Бір тараптың кәсби техник сәвиясын өстірішкі пайдалық болып, музик орылығы жағнысбәтін әліп етқанда, өзінің кәсби сәвиясыны үзіліксіз өстіріш ентайын мұхим. Яни орылығы жи өзіден музик назариясы шунақла асаси белімлі қатарлық кәсби техникіланы чоқым үзіліксіз пұқтылаш керек. Оның башқы яна, музик әсәрләре шынақла нотылады яңлық ярытып, музик әсәрлерінің ішке сихри күчіні тейхімі яқшы байқап чықып, өзі қас болған алайлық еге музик әсәрлеріні тоқтаусыз ижат қылыш керек. Шынамдан бір уақытта хадис шынаслық эстетика назариясы да яна музикінің тарихи, шынақла мәдәниет мәзмұнының му тәтқи қылыш тәкірленген. Шуңа музик орылығычыла нақш орындаш жарияныда, яна өзінің мәдәния сапасын өздіріш арқылық музик әсәрлерінің тарихи характері. Шынақла гүзәлігіні тейхімі тұғыр ихпадылып чықып, музик әсәрлері музикантлаплен тамашбила отырсыдегі эстетик маслышқа чоқым етіш керек. Yeni bir tərəbdən adisi istedikisi naqş muzik sənətinin əsər şəkilini beytişqə baydılıq. Oxşaş bir xil muzik nomorları oxşaş bulmağın usul arqılıq ipadlanan bulub, sən əs şəkillərimi oxşaş bulmaydı. Adisi şünaslıq istedik nəzəriyəsinin ilhamı arqılıq, üzlüksüz türdə naqş muzik sənət şəkilini beytib çıxılı buludu. Ən-ənəvi, güzəl avaz, şunaqla moda qatarlıq muzik şəkilləri öz ara birikib və yanlıq yaratıb, naqş muzik əsərləri şəkilini beytib, naqş muzik orındaş nəzəriyəsini mükəmməlləşdirişdə mühim örnə qılış qımıdəgi iyə. İkincidən bolsa, yaşmı şunaslıq muzik istedikisi nəzəriyəsi naqş muzik orında sənəti nəzəriyəsini qollaydı. Muzik sənəti adətki tıl sənətik oxşumaydı. Şuna muzik əsərlərdə sənət məzmunumu özgəc alaylıq ki, iyə. Məlum bir muzik əsərini uğrulaşda, yetkizildiğən muzik məzmuni köp alada muzikinin yüzəki məniz poplu qalmasıdın. Yəni, muzik icadiyyəti soqlanğıcıla, şundaqla soqlanğıcılanın hissiyatını öz işçik alıdı. Şunlaşqa hazırq zaman muzik istedikisi nəzəriyəz noxtısından qarğanda, naqş muzik uğrulaşının muziki bəlgilərgə boğan ipadılınışı, yüzəki not uğrulaş boplu qalmasıdın, yaşmış unaslıq ilmini çıxış qılğan asasda muzik əsərinin içki qimitini çoğunqır qizib, muzik əsərgə boğan çüyəncisi arqılıq münasib hissiyatqa iyi boğulu buludu. Şundala, uğrulaşan muzik əsərləri zoqlanıqçılarının qalbigi teyiximi sınıb kirib, muzik əsərlərgə içki və taşqi hayati küç ataqla alaydı. Bunundan şunu görüyülüşkə boludu ki, yaşmış unaslıq muzik istedikisi nəzəriyəsi naqş muzik sənətinin asasi tayancısı. Сөйімлік тосыла біздің әмді үшінші болып тоқталыған чоң темеміз болса, ғазырғы заман музик эстетикісі тәтқиқаты асасыды ки, кәлгісі нақшы музик сән әйтінің тарақиятты. Бұныңда біз бірінші болып нақшы музик орында сән әйтінің тарихи мәдениеті білін дәуірінің бірлішіні тізілтіш тоғырсты сөзлейміз. Muziki mədəniyyət işlərinin üzlüksüz tərəqqi qilishiga ayğışib, texniki köp muzik sahəsidəki mütəxəssislər şunaqla naqçılar üzlüksüz yol içib, yenilik yaratışqa. Həm də zamanıvi muzik estetikisi nəzəriyyəsindən faydalanıb, yeni dövrün tərəqqiyat ehtiyacına uyğun kilidigan muzik əsərlərini icad qilish və yeni dövr muzik estetikisinin qiymətini östürüşə toğri kilidi. Hazırkı zaman muzik estetikisi tədqiqatı naqş muzik sənətinə qarata ümumiyyətlik yanlıq yaratış boplu qalmasdan yana muzik tarix mədəniyyəti sənət məzmuni toğrusidiki bir xil yepyeni düşündürüş. Şunaq deyişki boludiki, hazırkı zaman muzik estetikisi tədqiqatı naqş muzik tarixi bilan dövrünün yuğurulışını zor dərəcədə tizlətdi. Meyli muzik əsərləri yəki tarixi mədəniyyət və yəki uğrulaş şəkilləri bolsun, həmisi muzik əsərlərini tarix və dəvrinin qoşuruluğu iyi qıludu. Bu mu, yeni dəvr, yeni ideyə, yeni bir xil bir kiş bolub, naqş muzik orunda sən idinin nəzəriyəvi asasını beytiblə qalmasdın, bəlki nəzəriyə bilən əməliyyətinin ünümlük birlişini küçə etdi. İkincidən bolsa, naqş muzik sən ideyə umumüzlük obyektiv muamili qılış. Kelgusidiki naqsh muzik sanatini taraqqi qildirish jarayonida hozirgi zamon muzik estetikasi o'tirib qo'yilgan hadis shunoslik, shunaqla yashmi shunoslik qatorliq nazariyaviy asoslarga qarata naqsh muzik sanatini umumiyuzlik obyektiv tahlil qilish shunaqla tonish kerak. Bu mu naqsh muzik sanatining kelgusi taraqqiyotining muqarrar ehtiyoji. Konkret qilib aytganda to'yandagi bir qancha jihatdan atrofliq tonishga bo'ladi. Yani birinci bulup, naqş muzik orunda sənətinin asasi gəvdisini umumüzlük tonuş. Müzik музыка оролыгычылар нақш музыка сәнетінің асасы кеудесі болу сүпті білін, нұқыл музыка мәзмұныны тамаш білағы ипадапты қалмастын, тейхімі мұхими, адис шынаслық нәзәриясын пайдалынып, өзінің ролыны толық жарай қылдұрыш, шынақла үздіксіз яңлық яртыш арқылық, тамаш біланың музыка ихтияжыны қандырып, есият сәнеті шынақла істедік сәнет білін, музыка сәнетінің бірлігіні ішқа ашырады. Ikkinchidan bo'lsa, naqsh musiqa o'rinlashining amaliy jarayoniga ahamiyat berish kerak. Nazariya bilan amaliyatni birlashtirgandilar, andin naqsh musiqa san'atining taraqqiyotini texmi tez ilgari surgili bo'ladi. Shu naqsh musiqa o'rinlash jarayonida cho'qim amaliyatga zich birlashtirib, hozirgi zamon musiqa estetik nazariyasini musiqa o'rinlashga singdirish zarur. Shunaqa yana asarning zamonaviy uslubi va tarixiy madaniyat burqini gavdalantirish kerak. Оныңдың башқы ена әмәлиет жарияныда музик әсәрлерінің орныны байқаш, шынақла толықлаш, әмді ғарыпның ілғар музики нәзәриясыны паал өріне қылып, сәнәт тәрәқиятыны әмәлиет арқылық ілгір сүріш керек. Әмді, бұ тоғырсыдегі үшінші мәзмін болса, музик әсәрлерінің тәвір жалықы вә бәдейлікіні толық тұныш. Тәвір музикаға оқшаш болмаған бәдеи сихри күч ата қылуды. Шуан музыкантламу оқшаш болмаған дәвір арық көрінішідегі музик әсәрлерге болған ихтияжының, оқшаш болмаған нұқтыланың музик әсәрлерге болған ихтияжыдымы мәлім парық бар болдығалықыны толық түшінішкі мұқтач. Бұның үшін музик әсәрлердегі ижадиет тәпәкөре шынақла музик әсәрлерді ипадылынған хейсиятны омым үзілік тонып етішкі тоғыр келеді. Музик орылығычы музик әсәрлерінің дәвір характері әбәді иелікіні көп нұқтыдың толық тонып етіп, музик әсәрлеріні тоғырыны майын қылыш вә ипадылып чықш керек. Біз бұ тоғырсыдегі төтінші мәзмін қарайдыған болсақ, бұ өзліксіз нақш музик орында сән етінің ижадилығы үстеді іздініш. Келгісідегі нақш музик сән етінің тарақиятыда өзліксіз нақш музик орында сән етінің ижадилығыны қоғылышық тоғыр келеді. Бұл қыл ижадчалық дұму ғазырғы заман музик эстетикісі нәзәриясыдың толық пайдалыныш. Шынақла музик эстетикісі нәзәриясыны тәтқі қылышқа жүрәт қылыш керек. Мәсілән, адис шынаслық нәзәриясыда нақш музик орындаш жәріяндық тамаш білінің ихтияжыны қызыш, азырғы заман музик эстетикісі нәзәриясығы болған тонышқы бірләштіріп, сәнәтті еңілік ярытыш қатарлықла. Мәсілән, біріншіден музик эстетикісі тәтқиқат мәзмонының еңілік ярытышчалықыны қоғылышыш керек. Юқырғы тәхлілләдің шыны көрі олалаймыз ке, мәйлі хадис эстетикісі болсын, яки ешмі шынаслық нәзәриясі болсын, нұрғын музик адиестікі мұтағасыса вә алымланың ұзақ мұттәт тәтқі қылышы, шынақлан үзініші арқылық, бір қадар мүкемәл заманыви музик эстетикісі нәзәриясын шәкелләндірген. Шыкіншіден болса, музик орылығычыланың яңлық ярытышы. Келгісідегі нақш музик сән еті тәрақиет yолыда музик орылығычы еніла музик әсәрлері білін соқланғычыла арысыдегі әң мұхим көрік. Бұ үзіксіз үзінішке шынақла нақш музик сән әткарларының еңліқ ярытышыны тәкітләшкі мұқтач. Конкерт қылып етқанда юқырды тұлғы елінған кәсіпе бейлім шынақла ихбарлаш иқтыдарының асасын башқа, ені еңі дәвір арық көрініші де тамаш беланың музик сән етігі болған ихтияжыны чонқұр тәхліл қылышқа. Шынақла, бұ еңі дәвірдегі элементлани музик орылашқы сандырып, орылаш ұслобыда еңілік яртышқы тоғыр келеді. Шынан білен бір вақытта бұ мұ өз кәсбейлікнің бір қыл юқыр көтірліші болып есапланады. Сөйімлік тұсылан айты тезла программымыздың ағырғы дәмдір кеп қопту, бүйін қаңылдышымызда біз нақш музик сән етінің тарақият үзіліниші. Шынақла ғазырғы заман музик стедекісінің нақш музикі орындашқы болған тәсірей тұғырсыге мәзмұнла құлақ салдық, әлбәтті әдетік программымызда ені мұнадыр, ені мұз сәрқіл болған мәзмұларымыз тауамлықсыланың ғозор оңлады. Біздің бүйінгі программымызның аңлашының қолдың беріп қойған достларымыз, станциямызның 3W.UICNR.com торық кіріп, қалға вақытта қалғанча талап аңсанла болуды. Әлбәтте, біздің тиімді надыр болған мазмұнларымыз MLD каналымызда. Біздің бүйінгі программымыздың риясетшісі Айшемгүл Наюб. Мұхәрері Пәзелет Керім. Кіріштіргіші Өткір Тұрсын. Мәсұл мұхәрері Патигүл Мұхаммәд. Назаретчи Ниҗат Аптықадыр. Хәйр хош дуслар, әдәдик программабызны күрешәйле.
Бейджин вақты саат 9.
Аңлап отқаныңла, Мәркізі Халық радио станциясының Бейджиндан беріп отқан программасы. Әр аңлашыңыздың қымбаты бар.
Мәркізі Халық радио станциясы.
Мәркізі Халық радио станциясы.